haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Haaji Cabdulli.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa xaaladaha dhinaca xuquuqda aadanaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia iyo isbeddelada guud ee dalkaasi ka dhacaya. Waxa barnaamijka marti ku ah Cabdirashiid Cali Shucaac oo ah gudoomiyaha ururka arrimaha xuquuqul insaanka la socda ee deegaankaas ee lagu magacaabo Rajo Community Rights. Ku soo dhow barnaamijka Cabdirashiid.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdulli, waana kaga mahadnaqayaa inaad ugu martiqaaday adigi iyo baaxda V O A Soomaali ee barnaamijka.
Waayahay, dhowaan waxaad la socotaa in hay-adda Human Rights Watch ay warbixin dheer soo bandhigtay oo ay uga hadlaysa xaaladda maxaabiista, kadibna maxaabiis fara badan ayaa la sii daayay. Waxaa suuragal ah in dad kaloo fara badan weli ay xabsiyada ku jiraan, bal marka hore xaaladda guud ee xabsiyada maadaama aad la socotaan dhaqdhaqaaqyada dhinaca xuquuqda aadanaha ee magaalooyinka ama gobollada dhulka Soomaalida Ethiopia, xaaladda guud ayaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxdo iyo sida ay tahay.
Walaal, xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida wax badan ma uusan iska bedelin, inkastoo dadku ay rajo badan ay qabaan. Ethiopiada kale ama gobollada kale, deegaamada kale Ethiopia, uu isbeddel aad u badan uu ka dhacay, balse weli ma uusan gaarin deegaanka Soomaalida. Xaaladda maxaabiista iyo xabsiyadu waa iska sidii hore uun. Waxaa la xiray xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee deegaanka Soomaalida oo la yidhaaho Cabdi Cabdullaahi Xuseen Cabdidheere, oo xalay toole fikirkiisa si xora baraha bulshada ugu cabiray ama una diray warqad furan hogaaminta deegaanka. Waxaa wararku igu soo gaarayaan in jirdil badan loo geystay, la ciqaabay. Jirdilka noocyadii ay Human Rights Watch ay xaqiijisay ama dadkii horay xabsiga loo geliyey lagula kacay ay kamid tahay bac basbaas in madaxa loo geliyo, sidoo kale in maaragtay ay dadka la garaaco. Jirdiladii noocaas oo kale ah in lagula dhaqmay ayaa laygu soo sheegaya. Marka shalay oo Jimcaha khamiistii oo daraada ayaa la xiray xildhibaanka. Marka ayada ah xildhibaankaas waxay ku tusinaysaa weli, xariga xildhibaankaas wuxuu ku tusinayaa weli inuusan isbeddelku uusan gaarin
jirdilada. Laakiin dad fara badan oo xabsiyada ku jiray oo la sii daayay ayaa jira, kuwaas sooma muujinaysa in isbedella ay socdaan.
Walaal, waana ka hadlay beri hore oo sidan oo kale maamulka deegaanka Soomaalida uu yiri waxaanu sii daynay miidiyaha adduunkan ay u sheegeen 1500 maxbuus. Waan sheegay inay been ahayd dad afraada la sii daayay. Sidan oo kale warkanu xaqiiqo maaha. Dadka xabsiga laga sii daayay ma ay dhanno 40 qof, waa 30 qof. Dadka intiisa badan waxaa la geeyey meel kaam ah oo lagu shaqaysanayo, beero lagu qodanayo, guryo lagu dhisanayo, oo banka Bayaxow la yidhaaho, goday agteeda ah, goday iyo qalaaf u dhexaysa. Sidoo kale dad badan waxaa lagu xiray macadiyo iyo meelal iyo tababaraha lagu sameynaya. Marka dadka waa la sii daayay, marka la leeyahay dadka 30 qof unbaa free laga dhigay magaalada, kuwaasoo laftigooda damaanad laga qaaday inaysan magaalada ka bixi karin. Marka waxaynu oran karnaa kuwaas laftigoodu xabsi magaalo ayay ku jiraan, ma aha qof si xor ah Itoobiyada kale oo kale dadkii ay fasaxday, sida qalbi dhagax iyo maxaabiista kale ee Soomaalida ahaa ee xabsiyada federaalka Itoobiya ku jiray, lamid ma aha.
Waayahay, marka aad rabtaan in arrimaha noocan oo kale aad la socotaan ee la xiriira xabsiyada iyo dadka ku jira, iyo haddii dadka qaar la sii daanayo, maadaama inta badan arrimaha xuquuqda iyo dadka deegaanka aad si dhow ugu dhuundalooshaan, yaad la xiriirtaan oo inta badan idinka caawiya?
Walaal, waxaan la xiriirnaa dhowr qeybood ama bulshada qeybo kamida. Waxaan xiriir ama si hoose warbixinada nagu siiya dad ka tirsan maamulka iyo hay-adihiisa nabadgelyada ee xabsiyada qaabirsan, dad shacaba oo eheladoodii dadka ay xiran yihiin, iyo maxaabiis lasoo daayayba oo magaalada dhex jooga oo magaalada la yidhi kama bixi kartaan. Marka xogta oo saxa waana iska hubinaa, oo hal qof wuxuu sheegay iyo laba toona warka kuma qaadano. Laakiin sida ay Human Rights Watch ay isticmaasho kale, this methodology ama wada waxa jirta aanu ku xaqiijino warkaas inuu xaqiiq yahay.
Maxaabiista la soo daayay qaarkood ayaad ii sheegtay inaad sababa kula kulanteen, ma la sheekaysateen oo ma idinka warrameen xaaladii ay ku noolaayeen, xaaladda xabsiga sida uu yahay, iyo guud ahaan muddadii ay xirnaayeen noloshoodu sida ay ahayd?
Dad waxaa jira xabsiyada Itoobiyada kale oo kore laga soo daayay oo badankood Soomaaliya, maamul goboleedyada Soomaaliya laga soo dhiibay sida Puntland iyo Somaliland iyo maamulada kale ee gobollada dhexe ee galmudug laga soo qabtay oo Itoobiya loo soo dhiibay dowladda federaalka oo xabsiyada federaalka laga sii daayay. Dadkaas dhib way sheeganayaan. Sidoo kale waxaan la kulmay dhowr qof oo ayakuna xabsiga jigjiga iyo goday laga soo daayay, kadibna lagu yiri deegaanka kama bixi kartaan, balse si dhuumasha ku soo baxay. Dadka waxaa ugu caansan nin muddo dheer maxbuus ahaa oo Maxamed Aani la yidhaaho, magaalada Guriceelna si sharci daraa looga soo dhiibay loona geystay. Waxaan laga sheekeyn karin qofka insaanka ah ama Soomaaliga ama Muslimka marka uu maqlo tacdiibka ama toocharka iyo jirdilka loo geystay iyo ciqaabta lagula kacay aaday ilmada ceshan karin, kuma soo wada celin karo waxyaalu iga sheekeeyey. Laakiin dad kaloo badan baa jira. Wiil maamulka kililka u shaqayn jiray oo Ibraahim la yidhaaho oo xabsiga goday ku jiray baa isagana iga sheekeeyey. Waxyaaluhu ii sheegay cajiibkaad waxaa kamid a, markii la xiray waxaa lagu yidhi labada gacmood mid baa lagaa jabinayaa, mid dooro. Bidixdaan doortay buu yidhi, waxaan u haystay buu yidhi inay igu kaftamayaan, laakiin bidixdaan doortay bash baa laga siiyey buu yidhi, anoo xirxiran labada gacmood mid dooro.
Su-aal kale
maalmood inuu koomo ku jiray kadib markii fig intii lagu xidhan geed laga soo laalaadiyey. Marka tacadiga iyo noocyada uu yahay waa waxyaalaha ugu sahlan waxaan hadda kuu sheegay.
Waayahay, laakiin idinka maadaama deegaankiina aada ka tirsan tihiin, haddana aada joogtaan ama adigaba aada joogta Addis Ababa, wax xiriira oo aada isku daydeen inaad la samaysaan maamulka miyaa jira oo aada kala hadashaan xaaladaha ka jira gobolka iyo deegaanka sidii wax looga qaban lahaa?
Walaal, lama aanaan xiriirin oo ka hay-ad ahaan ama xuquuqda insaanka markaan u dooda anagu warbixino sida Human Rights Watch oo kale inaan adduunka la wadaagno iyo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka deegaanka tacadiyada ka dhacaya deegaanka ayay mas-uuliyadeenadu tahay ama naga saaran tahay. Urur siyaasi ma nihin, sidaa darteed maamulka lama xiriiri karno. Laakiin wixii tacadi oo meesha ka dhacay ka rajo ahaan iyo Human Rights Watch oo sideetan state page ka qortay oo detailsa oo ay ku jiraan recommendationkii iyo tallaabooyinkii la qaadi lahaa iyo dadkii ku eedaysnaa ee amray ee mas-uulka ka ahaa ciqaabta in loo geysto maxaabiista iyo dadka shacabka aba guud ahaan, taa iyada oo kale abaanu taageersanahay. Itoobiya way ogtahay, dowladda deegaanku way ogtahay, waxaana mataqaan isbeddel inuu Itoobiyada kale ka dhacay muujinaya. Anoo kale qof ka hadlalaya dhaliisha ama xuquuqda insaanka oo lagu tuntay dalka Itoobiya inaan magaalada Addisaba ku suganahay, balse waxaan hubaa magaalada jigjiga inaan
maxaa kuu diidan markaa inaad jigjiga tagto?
Walaal, waxaa ii diidan, insha allahu tacaala waan tegi doonaa, waana ku socdaa wuxuu doonaya ha laygu sameeyo. Laakiin waxaa ka jira nidaamkii aan hadda kuu sheegay ee cadaadiska iyo caburinta ku dhisnaa.
Waxaan jeclaha bar inaan ku weydiiyo, marka la eego dadka xabsiyada ku jira, waxa ay yihiin ma la socotaan? Ma dad oon loo hayo keliya inay xubno ka ahayn ONLF, ma dad mucaarad loo arkaa, ma dad mararka qaarkood Soomaaliya laga soo qabto loo arka shabaab ba?
Walaalhaa, dadka maxaabiistu way kala qaybsan yihiin. Inta ugu badan waxaa lagu tuhmaa ama la yidhaahaa ONLF ayaad caawisay ama biyo aad siisay ama sharaab ama wax noocaas oo kale ama iyagoo wada marayabaad wax u sheegtay. Marka dadka ugu badan waana dadka tuulooyinka iyo gobollo degmooyinka laga soo xiro. Dadka labaad ee ku xiga, tirada labaad ee ku xigta, waa dadka siyaasiyiinta ahaa iyo aqoonyahanka oo ayaka wax aan sharci ka ahayn Itoobiya oo la yidhaaho aragti xumi iyo wax kalaad aaminsan tahay iyo waxyaalo noocaas oo kale oo sharciga aan ku qornayn lagu xiro xabsiya dhaadheerna loogu xukumo, ama tusaale ahaan madaxweynaha deegaankaad xamatay ama qaraabadiisaad xamatay oon dembi ka ahayn loo haysto. Dadka saddexaad waxay u badan yihiin dad Soomaaliyeed oo dhakhtar usoo doontay Itoobiya amaba usoo doontay fiisooyin iyo laymam Yurub iyo Maraykan si ay uga aadaan, oo intay xamar iyo gobollada kale Soomaaliya intay kasoo baxaan markay wajaala marayaan la afduubo laguna shaambadeeyo Al-Shabaab weeye dadkaas oo Al-Shabaabna waxba kama ogo, dhowr boqol bay gaarayaan, eheladoodii xataa kama warqabto, warna kama hayso meesha ay ku dambeeyeen. Dadka ugu dambeeya walaal waxa weeye dadka loo xiro qof dowladda dhaliilay ayaad qaraabo tihiin, ama walaal ama abti ama adeer ama xaaskiisa. Waa qeybta ugu dambeysa oo haddana beryahan dambe aadka u badnayd oo loo xirayay.
Guud ahaan hadda marka la eego Ethiopia, waxaan la soconaa in isbedelo ay ka dhacayaan gudaha siyaasadeeda gudaha iyo mideeda dibadda ahba. Ra-iisul wasaare cusub ayaa dalka yimid oo loo arkay inuu yahay nin firfircoon oo runtii siyaasadiisa doonaya inuu wax badan ka bedelo, gaar ahaan marka la eego siyaasadda Ethiopia inuu wax badan ka bedelo. Isbedelada noocan oo kale guud ahaan ka dhacaya Ethiopia, saameyn intee le'eg ayay laftirkooda ku yeelan karaan ayay kula tahay, gaar ahaan deegaanada Soomaalida ee dhibaatooyinkan hadda aad sheegaysa ay ka jiraan?
Walaal, waxaan rajaynaynaa dadkuna ay rajo badan ayay qabaan, dadka deegaanka dal iyo dibadba, in isbedelkaasi uu gaari doono deegaanka Soomaalida. Balse waxaa jirta caado Ethiopia muddo dheer kasoo jirtay, dadka Soomaaliyeed ayagoo ah qoomiyadda saddexaad ee Ethiopia ugu badan, dhulka labaad ee ugu ballaarana leh, waddanka Ethiopia uma uu arko dad Ethiopiana. Dad waxaa loo arkaa dhul Ethiopiana degan oo kale, oo second class amaba aan dhihi karo third class muwaadin dabaqada saddexaada oo kale inay ka yihiin Ethiopia. Waana sababta keenaysa in xabsiyadii dadka lagu ciqaabi jiray ee Ethiopia oo dhan la xiro, kuwii dadka ciqaabi jiray maxkamad la keeno, dhammaan maxaabiistii oo dhan la fasaxo, siyaasadda u xidhnayd iyo xaqdarada, balse deegaanka Soomaalida weli ay kasii socoto. Marka arrinta ayada aana waxay u baahan tahay shacabka deegaanka Soomaalida oo ayagoo isku duuban yiraaha ma ogolaanayno inaan muwaadinka dabaqada saddexaad ka noqono waddanka Ethiopia.
Laakiin madaxda Soomaalida ee dowlad deegaanka waxay ka hadleen in dhibaatooyin fara badan mararka qaar ay geysanayeen rag kale oo aan maamulka ka tirsanayn oo saraakiil kale oo Ethiopian aan Soomaali ahayn, waxaana ay ku baaqayaan in isbedelka laga qayb qaato wixii dhacay la iloobo. Marka ma isleedahay waa muhiim in hadda laga wada shaqeeyo sidii gacmaha la isku qabsan lahaa?
Walaal, waa arrin jirta. Saraakiil madaxweynaha deegaanka ama mas-uuliyiinta Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas-uuliyiintiisu labadii maalmood ee ugu dambeysay waxay eedeynayeen madaxii hore ee sirdoonka Ethiopia oo lahaayeen asaga ayaa lagu amrayay, balse dadka geysanaya waxay garayaan dunuubta inay ayaka ahaayeen. Marka kuwii dunuubta geysanayay lalama heshiin karo oo dadkooda iyo ehelkooda loo isticmaalay. Muhiimaddu waxay tahay ayaku waa dembiilayaal, in ayaka maxkamadda lageeyo cadaaladda, lana soo aftaro nidaamka ku dhisan in xasanad uu helo ama impunity inay helaan dad dembiilayaala. Markii dembiilayaasha cadaaladda la hor keeno ay dadku arkaan, waxay noqonaysaa tusaale u noqonaysaa kuwa dembiga rabaan inay sameeyaan hadda kadib ama ku fikirayaba. Excuse ma noqonayso inaad dadkaaga u laysay nin kaleba igu amray adoo xil iyo xoolo raadinaya. Marka excuse macquula ma aha dadkaygiiba la yidhi laa waan laayay.
Waa ku maasan tahay waqtigaaga. Intaas ayaan ku soo koobaynaa rallaha waqtiga oo nahaya daraaddiis. Aad iyo aad baa ugu maasan tahay waqtigaaga.
Aad iyo aad baan ka mahadcelinaya Ridwaan iyo dhamma iyo baxda v o Somali. Aad iyo aad baan ka mahadcelinaya.
Intaas ayaan toddobaadkana kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay gudoomiyaha ururka Rajo Community Rights Cabdirashiid Cali Shucaac oo ku sugan magaalada Addis Ababa. Inta mar kale aynu kulmi doonno waa Ridoon Xaaji Cabdiwale oo idin leh nabadgelyo.